La ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Guvernul Vlad Filat va căuta și în această sâmbătă să aprobe legea bugetului după discuțiile de ieri din cadrul Alianței.
Vizita vicepreședintelui american la Chișinău este continuarea unui proces îndelungat în relațiile americano-moldovene.
De punct de plecare la stabilirea acestor relații a servit vizita secretarului de stat american James Baker la Chișinău în februarie 1992, urmată de primirea președintelui Mircea Snegur la Casa Albă de către președintele George Bush.
Rubrica Lumea din jur astăzi despre averi și miliardari.
Și premierul Putin solicită Statelor Unite să ridice vizele pentru cetățenii ruși înainte ca Uniunea Europeană să facă acest lucru. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Agricultorii amenință că vor ieși în stradă dacă guvernul nu le dublează subvențiile prevăzute pentru anul curent. 7 asociații de agricultori au spus astăzi la o conferință de presă la Chișinău că vor ca în proiectul de buget să fie trecute cel puțin 500 de milioane de lei pentru subvenții agricole, nu 250 de milioane cum se prevede acum. Alexandru Slusar, președintele UniAgroProtect, a spus că nivelul mic al subvențiilor ar da îndărăt ușoara revenirea sectorului agricol în 2010, venită după 2 ani de pierderi în agricultură. Iar Nicolae Morari, agricultor din Sângerei, a spus la aceeași conferință de presă că fără subvenții adecvate, investitorii vor ocoli sectorul agricol din Republica Moldova. Vizita de mâine la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden face necesară restrângerea circulației în centrul capitalei, a anunțat Ministerul de Interne. Potrivit purtătorului de cuvânt Kiril Moțpan, vor fi închise începând de la 7 dimineața bulevardele Ștefan cel Mare și Dacia, viaductul, ca și alte străzi mai mici din centru. Ministerul de Interne a cerut șoferilor să nu parcheze mașinile pe traseul coloanei oficiale și să urmeze întocmai indicațiile polițiștilor rutieri. Moțpan a mai spus că mașinile parcate greșit vor fi ridicate și duse la parcarea cu plată. Oficialul de la Interne a mai spus că accesul în scoarul operei, unde Biden va ține un discurs, va fi permis între orele 10 și 12 și jumătate printr-o singură intrare din partea bulevardului Ștefan cel Mare, colț cu strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus astăzi la Moscova vicepreședintelui Statelor Unite, Joseph Biden, abolirea reciprocă a vizei două țări. Putin a spus că un asemenea acord ar fi un pas istoric. Biden vizitează Rusia într-un efort de a duce mai departe așa-numita resetare a relațiilor american-ruse lansată de președintele Barack Obama. Rusia încearcă de mai multă vreme să obțină și de la Uniunea Europeană abolirea vizelor pentru ruși, dar discuțiile cu Bruxelles nu prea avansează. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a avertizat astăzi că Alianța Nord-Atlantică urmărește toate mișcările regimului de la Tripoli împotriva civililor și pregătește o paletă de posibile răspunsuri.
Any operation we undertake needs to respect three key principles.
Anders Fogh Rasmussen a spus că orice operațiune armată va trebui să țină seama de trei principii. Mai întâi să existe dovezi că NATO trebuie să intervină. Apoi, operațiunea să aibă o bază legală clară și în al treilea rând să aibă și sprijin regional. Tot astăzi, Franța a devenit prima țară care a recunoscut forțele rebele din Libia drept reprezentant legitim al poporului libian. Guvernatorul unui district din sudul Afganistanului spune că militarii americani l-au ucis pe un văr al președintelui Hamid Karzai într-un raid asupra unei case din regiune. Guvernatorul din Dan spune că Haji Yar Mohammad Khan a fost ucis miercuri seară. Știrea a fost confirmată de fratele mai mic al președintelui Karzai, care este și președintele Consiliului Provinciei Kandahar. Wali Karzai a spus însă că vărul său a fost ucis din greșeală.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm la orice oră pagina noastră de internet, unde așteptăm bucuroși opiniile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul va încerca în această sâmbătă din nou să aprobe legea bugetului pentru anul în curs. Legea a fost amânată întâi din cauza alegerilor anticipate, iar mai apoi din cauza negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Neînțelegerile din Alianța pentru Integrare Europeană au făcut imposibilă votarea documentului în guvern săptămâna trecută. Iar dacă legea va întârzia prea mult, indexarea din 1 aprilie a pensiilor cu 8,5% s-ar putea să nu mai fie posibilă. Liliana Barbăroșie s-a interesat astăzi la Parlament care sunt obiecțiile partenerilor din coaliție ce întârzie votarea bugetului după reuniunea de ieri a Consiliului Alianței.
Motivul supărării democraților și liberalilor pe premier este că acesta le-ar fi pus în față un document neconsultat în alianță și care reflectă doar punctul de vedere al liberal-democraților asupra proceselor bugetar-fiscale pentru anul în curs. Cel puțin aceasta era explicația invocată săptămâna trecută, când, pentru a evita polemicile cu partenerii, Vlad Filat a amânat votarea în executiva bugetului nu înainte de a spune că nu ar fi fost obligat să se consulte cu partenerii, mai ales că ei au participat la negociații. Negocierile cu femei când s-au punctat majoritatea acestor politici. Iar președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, Veceslav Ioniță, ne-a spus astăzi că democrații ar fi nemulțumiți de majorarea accizelor la țigări și alcool convenită cu femei și aplicabilă din 1 aprilie, precum și că ar vrea anumite modificări în politica tarifară.
Cu restituirea TVA în municipiul Chișinău, care sună foarte frumos legat de acest subiect, uite, întoarcem înapoi la agenții economici TVA-ul, unicul lucru ce uite să spune că asta ar însemna să prejudiciezi bugetul de stat cu circa 1 miliard de lei, bani care ți-ar ajunge să plătești pensia pe o lună și o jumătate și beneficiarii numărul 1 ar fi câteva companii în frunte cu Moltelecomul care ar câștiga vreo 150 de milioane de lei de pe la chestia asta. Deci asta nu se spune, în față se pune eticheta interesul țării.
Vorba fiind despre scutirea de taxe a venitului reinvestit, precum se procedează față de companiile din alte localități decât Chișinău și Bălți. Democrații confirmă în parte că ar avea aceste două obiecții, dar sugerează că există loc pentru compromis. Dumitru Diacov.
S-a convenit ca bugetul să fie pus în discuție la guvern sâmbătă și în cadrul partidului, deja vă spun că reprezentanții Partidului Democrat sunt împuterniciți să voteze bugetul. Asta se întâmplă și la celelalte două componente, de câte eu știu. În același timp, avem o serie de propuneri pentru îmbunătățirea legii bugetului.
Liberalii par mai înverșunați și avertizează că bătălia principală pe buget se va da în legislativ. Mihai Ghimpo.
Nu se termină bugetul cu discuția la guvern. Va veni și în Parlament, aici hotărăște, așa că noi o să spunem clar poziția Partidului Liberal privitor la buget și la politica fiscală. Când o să aibă majoritate, atunci o să decidă. Că suntem alianți, trebuie să discutăm și să cotrăm împreună, colegial. Asta înseamnă echipă. Cineva spune că nu vrea să fie marionetă, dar ceilalți cine îți dară? Înseamnă că noi să fim marioneta lui sau ce?
Mihai Ghimpu crede că guvernul ar trebui să renunțe deja din acest an la scutirea de impozit pe profit reinvestit, decisă încă de guvernarea comunistă și programată să fie anulată din anul viitor. La fel, el crede că bugetul poliției este prea mare, iar cel al agriculturii prea mic în proiectul elaborat de guvern. Totuși, după ce s-au întâlnit ieri cu premierul în cadrul Consiliului Alianței, atât democrații cât și liberalii se declară deciși să susțină proiectul. Mai ales că din 1 aprilie guvernul trebuie să indexeze pensiile, iar fără un buget adoptat, această măsură ar putea deveni una ilegală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Mâine va avea loc prima vizită a unui vicepreședinte american în Republica Moldova. Joseph Biden, împreună cu soția lui, vor ateriza mâine dimineață la Chișinău și vor sta în Republica Moldova 6 ore. 6 ore cu valoare simbolică și chiar istorică, după cum cred unii politicieni și analiști politici.
Radu Bene a stat de vorbă cu istoricul și analistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, care vede această vizită ca pe o continuare a eforturilor diplomației moldovenești de apropiere de valorile și principiile americane.
Relațiile oficiale moldo-americane înregistrează aproape 2 decenii, un interval în care Republica Moldova a beneficiat în permanență de o asistență multilaterală din partea Statelor Unite ale Americii. Să amintim aici că drept punct de plecare la stabilirea acestor relații a servit vizita secretarului de stat american James Baker la Chișinău în februarie 1992, urmată de primirea președintelui Mircea Snegur la Casa Albă de către președintele George Bush. De la bun început, preocuparea prioritară a autorităților americane a fost să încurajeze și să susțină tranziția Republicii Moldova la principiile și valorile statului de drept și la economia de piață. Totodată, Statele Unite, după cum bine se cunoaște, sprijină în continuare independența și integralitatea teritorială a Republicii Moldova.
Vă referiți aici la procesul de implicare a Statelor Unite în soluționarea chestiunii transnistrene.
Sigur, Statele Unite urmăresc cu maximă atenție evoluțiile cadrului de securitate în zona de care aparține și Republica Moldova. Statele Unite au fost solidare cu Republica Moldova în perioada confruntării armate din anul 1992 și au depus ulterior eforturi susținute în vederea identificării unei soluții viabile pentru reglementarea transnistreană și evacuarea trupelor ruse din stânga Nistrului. Deși dețin statutul de observator în cadrul formatului 5+2 de negocieri în chestiunea transnistreană, autoritățile de la Washington au un cuvânt greu de spus la aceste negocieri, iar poziția Statelor Unite fiind în fond în consens cu interesele naționale ale Republicii Moldova.
A fost opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Radu Benea. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să participați la forumul nostru de discuții, care are ca temă tocmai relația Moldovei cu Statele Unite, și întrebarea noastră este: ce ați spune vicepreședintelui american Joseph Biden dacă ați avea posibilitatea să-i vorbiți mâine la Chișinău?
Ion, care a răspuns deja întrebării forumului, scrie că l-ar întreba pe înaltul politician american cu ce sentimente vine în Moldova și când se vor decide Statele Unite să ajute Moldova în chestiunea transnistreană.
Damian Hâncu, student la Facultatea de Drept din Marsilia, din Franța, îi adresează într-o scrisoare deschisă vicepreședintelui american întrebări legate de un parteneriat special al Statelor Unite cu Moldova și de un eventual sprijin pentru ca Moldova să urmeze calea pe care au mers Letonia, Lituania și Estonia în drumul lor către democrație și economie de piață, inclusiv devenind membre ale Alianței Nord-Atlantice.
Puteți citi această scrisoare, care conține și critici la adresa actualei situații politice din Moldova, pe forumul Europei Libere, la europalibera.org, unde așteptăm să vă spuneți opinia.
Aflat astăzi la Chișinău, senatorul Partidului Social-Democrat de opoziție din România, Titus Corlățean, președintele Comisiei de Relații Externe din Senatul României, crede că, într-adevăr, sosirea la Chișinău a vicepreședintelui american este o evoluție de primă importanță în relațiile dintre Moldova și Statele Unite.
Într-o lume în care pragmatismul politic spune că în continuare marii actori sunt cei care dau tonul relațiilor internaționale, e un semnal politic extrem de important și e o prezență politică extrem de semnificativă. E un semnal de sprijin pentru transformările democratice care au loc în Republica Moldova. De altfel, deja vicepreședintele Biden, și a spus-o și la Moscova, a salutat ultimele alegeri democratice, faptul că guvernul Alianței pentru Integrare Europeană duce Moldova pe un drum al transformărilor de ordin democratic pe tip european. Un astfel de semnal de sprijin, care va avea și consecințe economice, bugetare, este foarte important pentru Republica Moldova. Eu cred că este în primul rând o încurajare pentru continuarea cursului democratic în Republica Moldova, pentru faptul că o viață democratică înseamnă respectarea regulilor democratice și înseamnă transformări legislative, instituționale, pe model democratic. Modelul democratic este consacrat în spațiul european și euroatlantic și îl știm foarte, foarte bine. Ora, actualul guvern al Alianței pentru Integrare Europeană face aceste lucruri care sunt apreciate inclusiv la Washington. Asta este semnalul.
Senatorul din România, Titus Corlățean, președintele Comisiei de Relații Externe din Senatul României, i-a răspuns Lilianei Barbaroșie.
Comerțul s-a aflat în fruntea convorbirilor pe care vicepreședintele american le-a purtat cu autoritățile de la Moscova la 2 ani, după ce Statele Unite au spus că resetează relația lor cu Rusia. Agenda discuțiilor s-a completat însă astăzi cu o propunere neașteptată. Relatarea corespondenților Europei Libere este rezumată de Alexandru Eftode.
Premierul rus Vladimir Putin i-a surprins astăzi pe mulți când i-a solicitat vicepreședintelui american Joseph Biden abolirea regimului de vize între Statele Unite și Rusia. Premierul rus a spus că dacă cele două țări ar ajunge la un asemenea acord înainte ca Rusia să obțină anularea vizelor cu Uniunea Europeană, în relațiile ruso-americane s-ar face un pas istoric. Toate stereotipurile vechi ar fi spulberate și ar începe o pagină nouă. O idee bună, așa i-ar fi răspuns Joseph Biden. Biden premierului rus, care a lansat propunerea pe neașteptate, fără ca tema să fi fost abordată în prealabil. În mai multe declarații făcute la Moscova, vicepreședintele american a subliniat că vizita sa are scopul principal să extindă pe frontul economic îmbunătățirea relațiilor politice, ca urmare a resetării lor anunțate de administrația Obama cu 2 ani în urmă. La discuții cu președintele Dmitri Medvedev, Joseph Biden i-a spus liderului rus că Statele Unite îi sprijină viziunea despre o Rusie a inovației, schimbării și modernizării și ar dori să participe la aceste transformări. Medvedev a confirmat importanța economică a vizitei, declarându-și nemulțumirea că schimburile comerciale între cele două țări bat pasul pe loc. Relațiile noastre economice rămân mult în urma progreselor politice, a mai spus Medvedev. Vicepreședintele american a spus că Statele Unite cooperează cu alte țări pentru a ușura intrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului în cursul acestui an, dar și-a exprimat îngrijorarea față de corupția și lipsa de imparțialitate a justiției ruse, care afectează investitorii. Un subiect pe care Joseph Biden l-a abordat astăzi și la discuții cu opoziția și reprezentanții societății civile din Rusia, împreună cu problema drepturilor omului. Svetlana Ganușkina, copreședinta celei mai mari organizații pentru drepturile omului din Rusia, Memorial, a spus că vicepreședintele american a repetat la întâlnire sprijinul Statelor Unite pentru o societate civilă rusă puternică. În cuvintele activistei ruse, Biden le-a vorbit despre importanța ca orice guvern să coopereze cu societatea civilă și ca societatea civilă să poată exercita un control asupra autorităților. O altă activistă, președinta grupului Helsinki de la Moscova, Ludmila Alexeeva, a declarat serviciului rus al Europei Libere că tradiția unor asemenea întâlniri cu apărătorii drepturilor omului arată că această problemă nu este trecută cu vederea și că joacă un rol în relația dintre cele două țări.
Alexandru Eftode despre vizita vicepreședintelui american Joe Biden la Moscova.
Este ora 19 și exact 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafi.
La ora 21 vă invităm la emisiunea Sinteza Zilei, unde, printre altele, vom aborda subiectul subvențiilor din agricultură, cel legat de dezvoltarea instituțiilor mici și mijlocii din Republica Moldova și o rubrică culturală.
În minutele următoare, despre cum Rusia are din nou cei mai mulți miliardari în dolari ai lumii și despre ultimele evoluții internaționale legate de situația din Libia, unde continuă violențele la scară largă.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate la cerere oricând la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Orașul cu cei mai mulți miliardari nu mai este New York-ul, ci Moscova. Potrivit ultimei liste a miliardarilor lumii, dată publicității ieri de revista Forbes, la Moscova trăiesc 79 de miliardari, la New York numai 58. Cu 2 ani în urmă, când a izbucnit criza financiară urmată de cea economică mondială, economia rusă s-a prăbușit, remarcă corespondentul Europei Libere Gregory Pfeiffer, iar numărul miliardarilor ruși s-a redus cu 2/3. Dar acum situația s-a schimbat radical. Steve Forbes, proprietarul revistei cu același nume, remarcă faptul că în zona Asia-Pacific numărul miliardarilor a crescut cu 40%. În cadrul grupului Brazilia-Rusia-India-China, numit și BRIC, numărul miliardarilor ruși a crescut de la 62 la 101, iar cel al miliardarilor brazilieni de la 18 la 30. Ceea ce demonstrează că economia mondială a recâștigat în dinamism, dar nu în Statele Unite sau Europa. Revenirea miliardarilor ruși se explică în cea mai mare parte prin creșterea vertiginoasă a prețurilor pentru materii prime în ultimul an. În acest moment, economia rusă profită și de pe urma revoltelor și protestelor din nordul Africii și în Orientul Mijlociu. Rusia este cel mai mare exportator de petrol din lume, iar prețul pentru barilul de țiței rusesc a crescut cu 25%, ajungând la $115. ceea ce a revitalizat bursa de la Moscova. Într-o întâlnire televizată, ministrul de finanțe Alexei Kudrin a anunțat pe premierul Putin că pentru prima dată din 2008 Rusia va pune din nou bani deoparte în Fondul Național de Garanții. Anunț primit, desigur, cu vădită satisfacție de premierul Vladimir Putin. Creșterea prețului la petrol a mărit și valoarea rublei, deși nu suficient pentru a compensa rata inflației, care mănâncă din veniturile rușilor modești. Iar nemulțumirea crește, dar nu suficient pentru a-i determina să reacționeze în vreun fel.
Nu este ca să abite în lunie.
Lev Gutkov, de la Centrul Independent de Sondare Opiniei Publice Levada, susține că nici un rus normal nu se simte afectat de lista Forbes. Ar putea să se întâmple și pe lună. Atât de departe sunt miliardarii de viața și preocupările cotidiene ale majorității, continuă Gutkov. Pentru majoritatea rușilor, creșterea numărului de miliardari din țară nu este decât confirmarea unui sistem economic din ce în ce mai nedrept. Oamenii sunt de părere că toți politicienii sunt corupți și că miliardarii nu există decât din cauza convergenței de interese dintre politică și afaceri, mai declară Lev Gutkov. Și economistul Mihail Deliaghin este de părere că lista Forbes nu este decât ilustrarea unui sistem extrem de nejust în care statul se ocupă numai de interesele sale și ale celor cu bani, nu și de interesele acelor ruși care chiar ar avea nevoie de asistență. Președintele Dmitri Medvedev a vorbit de multe ori de necesitatea modernizării economiei ruse, de faptul că trebuie să reducă dependența de exploatarea resurselor naturale. Numai că pentru moment, acestea rămân motorul creșterii economice și nu se vede nicio schimbare la orizont. Și acum o scurtă notă regională de încheiere. În fostul spațiu sovietic există miliardari numai din Rusia, Ucraina și Kazahstan. România are și a 2 miliardari, între care cel mai bogat este Dinu Patriciu, între altele patronul holdingului media Adevărul. Alte țări central și este europene cu miliardari în lista Forbes sunt Cehia și Polonia.
A fost Ileana Giurchescu cu un rezumat al relatării corespondentului nostru Gregory Pfeiffer, o nouă rubrică la Europa Liberă, Lumea din Jur, joia viitoare.
Crucea Roșie a spus astăzi că ciocnirile din Libia au căpătat caracterul unui război civil.
My understanding is we have now a non-international armed conflict.
Din ceea ce înțelegem noi, asistăm deja la un conflict armat fără implicare internațională sau ceea ce s-ar putea numi un război civil, a declarat la Geneva Jacob Kellenberger, președintele Crucii Roșii Internaționale, adăugând că organizația sa anticipează intensificarea luptelor din Libia. Pe frontul diplomatic, opoziția libiană a obținut astăzi o victorie importantă. Parisul a anunțat că recunoaște Consiliul Național, adică rebelii, drept reprezentant legitim al poporului libian. Între timp, la Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană și miniștrii apărării din NATO s-au întâlnit pentru a discuta posibilitatea unor acțiuni militare, problemă care va fi readusă în discuție la summitul Uniunii Europene de mâine. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a avertizat astăzi că alianța urmărește toate mișcările regimului de la Tripoli împotriva civililor și își pregătește o paletă de posibile răspunsuri.
Any operation we undertake needs to respect three key principles.
Anders Fogh Rasmussen a spus că orice operațiune armată va trebui să țină seama de trei principii. Mai întâi, să existe dovezi că NATO trebuie să intervină. Apoi, să aibă o bază legală clară și, în al treilea rând, să aibă sprijin regional. Iar coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton, a insistat și ea în fața miniștrilor de externe din Uniunea Europeană că problema Libiei trebuie rezolvată în colaborare cu lumea arabă. Între timp, în Libia, forțele pro-Gaddafi au lansat astăzi ceea ce agențiile de presă numesc o ofensivă majoră împotriva forțelor rebele din portul petrolier Ras Lanuf, în estul țării. Circulă vești contradictorii despre ce se întâmplă în vestul Libiei, unde și guvernul și rebelii spun că ar stăpâni portul al Zawiya. Iar rebelii și-au înnoit apelul ca lumea să impună o zonă de interdicție a zborurilor deasupra Libiei. Printre țările care sprijină ideea unei rezoluții ONU pe această temă, se numără Franța și Marea Britanie. Statele Unite au anumite rezerve, iar Rusia respinge această posibilitate cu totul. Pe de altă parte însă, Moscova a anunțat astăzi că firmele rusești nu vor mai avea voie să vândă arme Libiei. Autoritățile Germaniei au ordonat tot astăzi înghețarea tuturor conturilor din băncile germane deținute de Banca Centrală a Libiei și de Autoritatea Libiană pentru Investiții.
În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, Dan Alexe va explica ce anume înseamnă, practic, această sintagmă, impunerea interdicției de zbor deasupra Libiei, care este în dezbaterea comunității internaționale.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Un singur meci simplu și ușor în Liga Campionilor. Shakhtar Donetsk a intrat în sferturi după un 3-0 zdrobitor cu AS Roma. Italienii veneau învinși din primul meci și au încercat un meci strict ofensiv la Donetsk. Însă Roma a ratat un penalti și a fost mereu surprinsă de contre în mare viteză. Roma a fost cea mai slabă echipa optimilor, iar Shakhtar a știut să joace foarte bine șansa. În rest, 3 meciuri pe muche. Evident, Barcelona-Arsenal a fost mare de spectacol și mare de scandal. Barcelona a dominat categoric. Arsenal s-a apărat în profunzime și abia dacă a reușit câteva pase. Messi a deschis scorul după o eroare enormă a lui Fabregas în ultimul minut al primei reprize. Arsenal a egalat la un corner urmat de un autogol paralizant. La 1-1 Arsenal era calificat. A urmat o anomalie. Arbitrul elvețian Busacca l-a eliminat pe Van Persie pentru joc după fluierul de offside. Decizia a fost abuzivă și a dat meciul peste cap. Barcelona a marcat de 2 ori în următoarele 10 minute, dar calificarea meritată a spaniolilor a fost mult devalorizată. O altă eroare de arbitraj a schimbat cursul meciului Schalke-Valencia. La 1-0 pentru Valencia, în deplasare, arbitrul a acordat o lovitură liberă după o simulare grosolană și Schalke a egalat. Valencia a ratat apoi enorm în situații clare și Schalke a înscris pe o contră. În ultimele minute, Valencia a încercat golul calificării. Atacanții lui Schalke au scăpat însă singuri și au mai înscris o dată. Tottenham Hotspur părea scutită de probleme după 1-0 în deplasare cu AC Milan. Meciul de la Londra a fost controlat însă de la cap la coadă de AC Milan. Tottenham s-a apărat excelent și a dat o condiție fizică ieșită din comun. Milan a făcut un joc de pase remarcabil, dar n-a arătat nicio clipă forță de penetrație decisivă și nici plusul de viteză care dă surpriza. Pato și Robinho au ratat semi-ocazii și meciul s-a jucat în mare tensiune până în ultima secundă. Karen Zeedorf, capitanul lui Milan, a făcut la 35 de ani un meci de mare travaliu și frustrare. La capătul unei cariere cu 3 titluri europene la 3 cluburi diferite, după meciul de la Londra, Zeedorf a părăsit terenul plângând. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii din această seară este Victor Cobosneanu, redactor șef la săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca.
Tradiționala tabletă de vineri are titlul 6 ore care ar putea schimba destinul Republicii Moldova și este destinată vizitei vicepreședintelui american Joseph Biden la Chișinău și conține o concluzie. Dacă în altă oaspete va putea readuce pe linie normală de plutire unii polițieni moldoveni bine, iar dacă toți se vor limita doar la sudarea capacelor de canalizare și astuparea grotelor de pe drumuri, atunci despre care poveste de succes poate fi vorba. La rubrica Dreptul la opinie am publicat și de data aceasta un material cu titlul 5 întrebări și o concluzie semnat de polițianul Viorel Țopa. Nina Necurciș va bucura admiratorii cu o nouă poveste adevărată, intitulată mai mult decât sugestiv, Iartă Doamne greșelile părinților noștri. Mai avem un material de la Sfințirea Paraclisului viitoare Bisericea Mitropoliei Basarabiei Sfinții Martirii Brâncovinieni, câteva articole dedicate mărțișorului 2011, un avertisment adresat locuitorilor orașului Soroca despre activizarea grupurilor de hoți de apartamente care numai în 2 luni ale anului 2011 au săvârșit 24 astfel de crime. Sunt convins că va stârni interesul cititorilor reportajul de la un examen la culturologie care a avut loc la Colegiul de Arte și care a fost dedicat doamnelor care lucrează la penitenciarul numărul 6 din Soroca, dar și un interviu cu un simplu cetățean care se numește Victor Golub, intitulat Privesc la Soroca de azi printre lacrimi.
Cu Victor Cobosneanu și cu recomandările din Observatorul de Nord din Soroca punem punct emisiunii noastre. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei. Iar mâine dimineață, invitatul emisiunii Moldova la ora 7 va fi analistul politic de la Washington, Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova. Emisiunea de mâine dimineață va fi moderată de Radu Benea și Diana Răileanu.
Moderatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne-a ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Și iată, în încheiere, știrea principală a acestei seri, agricultorii amenință că vor ieși în stradă dacă guvernul Vlad Filat nu le dublează subvențiile prevăzute pentru anul viitor.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.